Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nastavljaju se pregovori o formiranju vlade Srbije posle ponovljenih izbora na tri biračka mesta, nema promene u broju mandata u parlamentu. Danas počinje suđenje Stanku Subotiću zbog šverca cigareta. Gradske službe otklanjaju posljedice nevremena u Beogradu. 12 ljudi ubijeno u naselju nad strancima u Johannesburgu. Rusija posle 15 godina svetski prvak u hokeju na ledu. U Srbiji toplo, najviše 31 stepen, popodne pljuskovi. U nastavku emisije nakon pregleda vesti možete čuti rubriku Most, kuda će Srbija krenuti nakon parlamentarnih izbora. Sociolog Vladimir Vuletić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković govore i o tome da li radikali idu silaznom putanjom.
Teško je sada reći da su krenuli silaznom putanjom, ali u svakom slučaju sigurno da se njihov, ajde tako kažemo, hod ka nekakvom njihovom cilju od 50% plus jedan glas zaustavio.
Ono što se nije dogodilo, a očekivalo se, to jeste njihov napredak. I u tom slučaju bi se moglo govoriti o nekom relativnom zaustavljanju rasta popularnosti Srpske radikalne stranke.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nije došlo do promjena u broju osvojenih mandata na izborima 11. maja posle jučerašnjeg ponovljenog glasanja za poslanike Skupštine Srbije na tri biračka mesta, saopštio je Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku. On je dodao da su ponovljeni izbori uspešno završeni. Parlamentarni izbori u Srbiji ponovljeni su na tri biračka mesta, a lokalni na biračkim mestima u 9 opština. Ponovljeno je glasanje i na tri biračka mesta u Beogradu za izbor odbornika za Skupštinu grada, kao i na jedno mesto u Vojvodini. Predstavnici srpskih stranaka i koalicija danas bi trebalo da nastave pregovore o formiranju vlade Srbije, ali i vlasti na lokalnom nivou. Pregovori Srpske radikalne stranke, Narodnjačke koalicije i koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije na najvišem nivou bili su na kratko prekinuti zbog putovanja visokih zvaničnika SRS-a u Hag, a SPS-a u Moskvu. Očekuje se da će neformalne pregovore o formiranju vlasti na svim nivoima nastaviti i koalicija okupljena oko Demokratske stranke. Funkcioner Demokratske stranke i kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije okupljene oko DS-a Dragan Đilas izjavio je da nema pregovora sa koalicijom SPS, PUPS, JS na najvišem nivou, već samo na nekim lokalnim nivoima. Đilas je za B92 rekao da postoje kontakti samo na lokalnim nivoima, ali da ne postoje razgovori između predsjednika DS-a Borisa Tadića i predstavnika koalicije okupljene oko SPS-a. On je rekao da će se ako dođe do tih razgovora morati postići dogovor zbog budućnosti Srbije. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da će Narodnjačka koalicija, Srpska radikalna stranka i koalicija oko Socijalističke partije Srbije sigurno formirati novu vladu. Ilić je za Večernje novosti rekao da koalicijani sporazum je skoro gotov i da bi Srbija vladu mogla dobiti nakon što Republička izborna komisija saopšti konačne rezultate posle ponovljenih izbora. On je izjavio da bi Koštunica u toj vladi bio premijer. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić pozvao je lidera socijalista Ivicu Dačića da se opredeli sa kim će u vladu i najavio da će od danas lično učestvovati u pregovorima. Trenutno smo veoma blizu novoj vladi SRS, DSS, NS, SPS, PUPS, JS jer smo usaglasili osnovne principe, rekao Nikolić za Glas javnosti. Demokratska stranka će ubrzati privatizaciju ako formira novu vladu, čime će biti omogućeno 10 milijardi evra investicija godišnje za infrastrukturne i razvojne projekte u Srbiji, izjavio u Kijevu potpredsjednik odlazeće vlade Srbije Božidar Đelić. U intervju Reutersu na godišnjem zasedanju Evropske banke za obnovu i razvoj, Đelić je rekao i da će DS, ako ne uspe da obrazuje vladu, organizovati masovne ulične proteste. Kosovska policijska služba privela je sinoć u Kosovskoj Mitrovici Živorada Đorđevića, osumnjičenog da je kamenicama porazbijao stakla na prostorijama Demokratske stranke Srbije u severnom delu tog grada. U trenutku incidenta u prostorijama DSS-a nije bilo nikoga. Đorđević je, kako javljaju lokalni mediji, bivši član DSS-a, a sada je član Demokratske stranke. Šef Euleksa misije Evropske unije na Kosovu Yves de Kermabon počeo je posjet u Kosovu gdje će ostati do 21. maja. Budućnost međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu posle 15. juna kada je planirano da stupi na snagu Ustav Kosova ovih dana jedna je od glavnih tema medija u Prištini. Najavljeno je da će 15. juna početi potpuno funkcionisanje samo međunarodne civilnih kancelarija dok će početak rada misije Euleks kasniti oko 6 sedmica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu za danas je zakazan početak suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Stanka Subotića. Optuženo je da je švercom cigareta stekla nelegalnu imovinsku korist od 56 miliona nemačkih maraka i oko 8 miliona američkih dolara. Subotić je uhapšen u Moskvi 28. aprila i nalazi se u ekstradicionom pritvoru, a za odbranu sa slobode ponudio je kauciju od 2 miliona evra. U pritvoru je 8 okrivljenih, a jedan se brani sa slobode. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se izjašnjavanjem optuženih nastavlja suđenje za zločin u selu Lovas u Hrvatskoj 91. kada je ubijeno 70 civila. Za zločin u Lovasu je optuženo 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici teritorijalne odbrane, četvorica bivše JNA, šestorica su paravojne jedinice Dušan Silni. Pred Vrhovnim sudom Srbije danas će u Beogradu biti nastavljeno suđenje za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove i pokušaj ubistva predsjednika SPO Vuka Draškovića u insceniranoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Na suđenje su ranije kao svedoci bili pozvani bivši ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović, bivši načelnik državne bezbednosti Goran Petrović i njegov zamjenik Zoran Mijatović. Ibarska je drugi slučaj u 161 godinu dugoj istorije Vrhovnog suda da je taj sud otvorio pretres u nekom predmetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gradske službe u Beogradu rade na saniranju štete nastale u nevremenu koje juče popodne zahvatilo uži centar grada. Gradski saobraćaj je normalizovan, a radnici gradskog zelenila su na terenu kako bi uklonili drveće i grane koje je polomio olujni vetar. Prolećni pljusak juče se pretvorio u nevreme sa jakim vetrom, kišom i gradom veličine oraha. 13-godišnji dečak iz Beograda udavio se juče oko 15 sati u Savskom jezeru na Adi Cigalniji. Uprava javnog preduzeća Ada Cigalnija još jednom je upozorila da kupanje na jezeru nije dozvoljeno jer sezona nije počela, kao i da je temperatura vode u jezeru niska i da nije bezbedno za kupače.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Najmanje 12 ljudi ubijeno u posljednja tri dana u talasu nasilja nad strancima u Johannesburgu, što je izazvalo masovan odlazak stranih državljana. Zvaničnik regionalne policije povodom nemira koji su izbili prošle nedelje, a intenzivirali se tokom vikenda, rekao je da je na stotine ljudi uhapšeno i da su nemiri zahvatili centar Johannesburga i njegove istočne delove. Policija juče upotrebila gumene metke da bi rasturila gomilu koja je nameravala da napadne strance. Kineske vlasti proglasile su trodnevnu žalost zbog zemljotresa u oblasti Sečuan, u kojem je prema posljednjim podacima stradalo više od 32.000 ljudi. Trodnevna žalost počinje danas trominutnom ćutnjom u celoj državi u 2:28 u vreme kada je pre nedelju dana razorni zemljotres jačine 7,9 stepeni po Richteru počeo. Za vreme žalosti u Kini će biti zaustavljeno pronošenje olimpijske baklje. Kamionet bomba eksplodirao je noćas na severnoj obali Baskije, načinivši znatnu materijalnu štetu, ali bez povređenih. Javio je lokalni radio i naveo da je pre eksplozije stigla telefonska dojava od separatističke baskijske grupe ETA. Senator demokrata Edward Kennedy je dobro samo dan nakon što je primljen u bolnicu zbog moždanog udara, izjavio njegov kolega senator Christopher Dodd. 76-godišnji Edward Kennedy, brat ubijenog američkog predsjednika Johna Kennedyja, primljen je u subotu u bolnicu zbog moždanog udara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ilja Kovaljčuk postigao je gol u produžetku sa igračem više i donio Rusiji pobedu od 5-4 na domaćinom prvenstva Kanadom i titulu svetskog prvaka u hokeju posle 15 godina. Rusija je pobedom u Quebec City zaokružila seriju bez poraza tokom turnira i osvojila prvu titulu od 93. Kanada je izgubila posle serije od 18 pobjeda na utakmicama svetskog prvenstva. U posljednjoj utakmici polufinalnog doigravanja u istočnoj konferenciji NBA lige Boston je pobedio Cleveland 97-92 i plasirao se u finale. U finalu konferencije sastaće se sa Detroitom. U zapadnoj konferenciji New Orleans i San Antonio danas igraju odlučujuću utakmicu. Evropska fudbalska unija ubeđena je da navijači Manchester Uniteda i Chelsea neće praviti probleme tokom finala Lige šampiona u Moskvi. Očekuje se da će u sredu u Moskvi biti više od 40.000 gostujućih navijača tokom prvog engleskog finala Lige šampiona, a generalni sekretar UEFA David Taylor rekao je da će jake policijske snage pomoći da se očuva red.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi most Omera Karabega o postizbornoj situaciji u Srbiji.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali parlamentarni izbori u Srbiji, a naši sagovornici su sociolog Vladimir Vuletić i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dobar dan, gospodine Stankoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Vuletiću.
Dobar dan.
E kako biste nakon ovih izbora ocenili odnos proevropskih i antievropskih snaga? Znači, da li je to balans, pola-pola, ili ima nekakvog pomaka ili nekakvih trendova u korist proevropskih snaga, gospodine Stankoviću?
Pa, znate što, to je jako kompleksno pitanje. Iz prostog razloga što politički gledano ove dva bloka vrlo bliska kada je reč o stepenu podrške u javnom mnjenju. Razlikuju se par procenata i to je ono što, po mom mišljenju, u ovom trenutku kada govorimo o stanovištu nekog proevropskog projekta, pomalo stvari dovodi u pitanje, ne osporava ih u potpunosti, već dovodi u pitanje zašto to mislim. Pa mislim da ako biste posmatrali iskustvo komparativno svih zemalja koje su pristupile od pada Berlinskog zida na ovamo Evropskoj uniji, tu ste imali neku vrstu manje više jasnog društvenog konsenzusa o neophodnosti reformi i neophodnosti učlanjenju u Evropsku uniju. U Srbiji je to mnogo komplikovanije i bojim se da će trebati dosta vremena da se postepeno menja taj odnos u korist proevropskih snaga. Tačno je da se događa, kada ispitujete javno mnjenje, da pronađete nekih 70% ljudi koji podržavaju Evropsku uniju. Međutim, isto tako je tačno da kada imate izbore da manje više dobijete egal situaciju, da ove antievropske snage dobiju skoro maltene poravnat broj glasova kao i ove evropske snage, što faktički znači da bez obzira na to kolika je podrška Evropi, da je ta podrška jako široka, ali pitanje je koliko i duboka. Ona je više rasprostranjena, ali je negde plitka. Verovatno i želja da se pobegne od ove sumorne situacije koja postoji u Srbiji, ljudi na izvestan način se vezuju za Evropsku uniju, a onda kada se neke druge teme otvore, kada krenu opet neki nacionalni stereotipi, kada krene prosto ta priča o jugoslovenskoj drami, krizi, o ulozi Srbije i tako dalje, onda se iz tog očekivanja, ne znam, evropskog raja lako krene u neku vrstu tvrdokornog nacionalizma, pa onda dobijete ovakvu jednu schemu izbornu kakvu ste dobili. Dakle, meni se čini da snage u Srbiji treba dosta vremena da ulože, ali to nije samo stvar političke elite, mislim da to stvar i nekih drugih segmenata društva, na tome da proevropsko opredeljenje postane utemeljenije. Onda ćemo zapravo moći u pravom smislu te reči da govorimo o nekom primutstvu proevropskih snaga nad ovim antievropskim.
Gospodin Vuletić.
Rekao bih da je još jedan problem ovde što je izraz proevropski nekako poistovećen gotovo u potpunosti sa terminom prozapadni. A kada je reč o tom odnosu prema zapadu, treba imati u vidu, dakle, jednu istorijsku vertikalu gde ste uvek u Srbiji, dakle, imali tu nekakvu podelu na prozapadno orijentisane i proistočno, šta gotovo znači, da ne govorimo o Vizantiji, ali u svakom slučaju, dakle, u novijoj modernoj istoriji Srbije imali ste, dakle, uvek tu nekakav ili rusofilski ili proaustrijski stav i kasnije takođe u svakoj situaciji, dakle, na neki način i one podele koje su u Drugom svetskom ratu dešavale su imale odraz takve podele. Evropa je nešto, ja bih rekao, mnogo šire i to je ono što, čini mi se, nije ovde građanima dovoljno jasno i dovoljno objašnjeno. Mnogo, dakle, šire od nekog čisto prozapadnog projekta. U krajnjoj liniji u Evropskoj uniji su i Grčka, sada je tu i Bugarska, za koju bi se moglo, inače, i to ako se čitaju istorija Balkana, dakle, u Bugarskoj ste uvek imali mnogo više čak nego u Srbiji izražen, recimo, jedan proruski stav. Pa je bez problema, dakle, Bugarska ušla u Evropsku uniju i nije bilo mnogo otpora. Onda treba imati u vidu da u Evropskoj uniji su značajne zemlje juga Evrope, dakle, zemlje koje su vrlo slične, pa i Srbiji, moglo bi se reći, po mnogim elementima. Evropa jednostavno nije jednako zapad, Evropa je dakle jedan mnogo širi projekat, projekat u kome mogu participirati i manje zemlje, i to značajno participirati, dakle i Srbiji to bi moralo postati jasno, dobro je da što pre se priključi tome da bi sama mogla uticati na ono šta je Evropa, šta će Evropa postati. U tom smislu je mislim jako važno da ljudi shvate da i sami mogu uticati na to kako će Evropa izgledati, a ne da samo doživljavaju Evropu kao nekakvog čikusa ili tetu sa batinom koja određuje šta će se i kako će se u ovoj zemlji raditi.
Srpska radikalna stranka nakon ovih izbora nije više najveća politička partija u Srbiji. Gospodine Vuleteću, mislite li da je ona krenula silaznom putanju?
Teško je sada reći da su krenuli silaznom putanjem, ali u svakom slučaju sigurno da se njihov, ajde tako kažemo, hod jel, ka nekakvom njihovom cilju od 50% plus jedan glas zaustavio. I mislim da je to zaustavljanje negde, pa moglo bi se reći, vrlo verovatno i da će ono biti konačno pod pretpostavkom da Srbija krene evropskim putem, odnosno da se formira sada jedna proevropska vlada i da Evropa bude prema Srbiji, da tako kažemo, nešto više blagonaklona nego što je bila do sada.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da nakon ovih izbora Srpska radikalna stranka kreće silaznom putanjom?
Oni su neznatno pali za nekih možda 0,5 do 1% kada reč o procentu podrške u biračkom telu. Dakle, tu na statističkom nivou nema nekog velikog pada. Ono što se nije dogodilo, a očekivalo se zbog zaista dobrog rezultata Tomislava Nikolića, to jeste njihov napredak. I u tom slučaju bi se moglo govoriti o nekom relativnom zaustavljanju rasta popularnosti Srpske radikalne stranke, a da bi izbjegli pad, zapravo radikale bi morali da rade ono što upravo sada rade, a to je da na neki način pokušaju da uđu u vlast. Jer, pazite, oni imaju jedan oreol stranke koja ima uvek dobar rezultat, ali uvek ostaje opoziciona i uvek na neki način glas za radikale jeste glas protesta koji se ne može materializovati tako što bi ta stranka preuzela vlast i onda pokušala da realizuje neka od svojih, ne baš tako jasnih, ali ipak primetnih obećanja. Dakle, radikali mogu nastaviti silaznom linijom samo ukoliko se zaista formira neka vlast i ukoliko oni dobiju pomalo taj faktum stranke s dobrim rezultatom, ali političkog gubitnika. Ja mislim da će onda krenuti osipanje njihovih glasova, posebno u svetlu činjenice da u Srbiji nastave reforme i da se krene brže ka Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Vladimir Vuletić razgovaraju o tome kuda će krenuti Srbija nakon parlamentarnih izbora. Voditelj je Omer Karabeg.
Može se reći da je Evropska unija ovog puta dobro igrala, za razliku od nekih ranijih slučajeva, i da je ovog puta svojim potezima, razumnim i pravovremenim, znatno pomogla demokratskim snagama u Srbiji. Gospodine Stankoviću?
Pa, u izvesnom smislu, posmatrajući ovaj skup pozitivnih mera i signala koji su došli iz Brisela, da, jeste kada biste posmatrali same te mere, kada biste posmatrali način na koji su plasirane informacije koje dolaze iz Brisela, da, ovog puta nije bilo tih nekih pretećih tonova odatle, ovog puta je bilo više razumevanja i uzdržanosti od nekih negativnih komentara od strane briselskih zvaničnika, ali to je sve u neku ruku pokušano da bude, da tako kažemo, osporeno insistiranjem na vezi između Kosova i Evropske unije, odnosno nužnosti da Srbija zapravo u jednom trenutku prihvati evropsku politiku po pitanju Kosova i samim tim odustane od svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je bila teza koja se provlačila kao kontrateza ovim optimističnim porukama iz Brisela. Dakle, da, u izvestnom smislu ste u pravu, ali ovaj horizont na izvestan način vezan za kosovsko-metohijski problem je negde blebde u vazduhu, bare kada je reč o ovoj kampanji.
Gospodine Vuletiću.
Mi smo se navikli ovdje u posljednjih 20 godina i često je bila ta situacija odnosa prema Srbiji dve strategije, strategija štapa i strategija šargarepa, i pokazalo se da strategija štapa zapravo ne daje adekvatne rezultate, iako i dalje ima zagovornika te strategije, odnosno da strategija šargarepe mnogo je uspešnija. Zašto to govorim? Pa zbog toga što jednostavno ova strategija štapa homogenizuje i daje u krajnjoj liniji onda nove argumente inače protivnicima Evropske unije. Strategija Šargarepe im bar ne daje tu vrstu argumenata. S jedne strane i s druge strane mislim da dugoročnije posmatrano pomaže proevropskim snagama i u krajnjoj liniji, dakle oni ljudi koji su inače orijentisani u tom pravcu dobijaju mogućnost da ili gube alibi da se ne pojave u krajnjoj liniji na izborima.
Kad govorimo o budućnosti Srbije, veoma bitna su opredeljenja mlade generacije. I vi, gospodine Stankoviću, i vi, gospodine Vuletiću, ste profesori fakulteta i u stalnom ste kontaktu sa studentima. Kakav je vaš utisak, jer možemo samo govoriti o utisima, da li su oni na ovim izborima glasali za proevropski put?
Stvari su se negde promenile od 90. godina, kada su mladi na ulicama zapravo Beograda i drugih gradova Srbije tražili promenu sistema i tražili na neki način okrenutost ka nekom boljem životu, ka odbacivanju Miloševića i njegove politike. Sada mi se čini da kod mlade generacije onako provejava jedan duh podele. Postoje pre svega među ovim urbanijim studentima iz malo bolje stojećih kuća, ako bih trebao da dam neki utisak, sklonost da se nastavi tim putem, da se napravi neka vrsta kontinuiteta u vrednostnom opredeljenju. Dakle, postoji kod jednog dela studenta svakako to proevropsko opredeljenje, ali postoji isto tako pod utiskom ovih nataloženih frustracija nacionalnih, isto tako i jedan deo mlađih ljudi koji nisu nužno u najvećem delu locirani na fakultetima, ali kojih ima, i to smo videli po onim uličnim manifestacijama u Beogradu, dosta u mlađoj populaciji, dakle i oni koji su skloni da prihvate nacionalističku retoriku, a boga mi jednu nasilničku praksu u iskazivanju svojih političkih stava.
Vaši utisci, gospodine Vuletiću?
Da, pa činjenica jeste da sada više ne možemo govoriti o nekakvom nepodeljenom odnosu mladih prema strankama koje zagovaraju jedan ili drugi put. I treba se setiti da su deca upijaju, ono, i kada mislimo da ne upijaju, upijaju sve, upijaju, dakle, i one medijske poruke. Sada dolazi na scenu generacija koja je socijalizowana u tatnom periodu. Treba imati u vidu da su to sigurno bile i situacije u kojima su porodice teško živele, dakle i na neki način su se razvijale u situacijama kada porodica nije normalno funkcionisala.
Ko je po vama dobitnik, a ko gubitnik ovih parlamentarnih izbora, gospodine Stanković?
Pa, generalno gledano, postoji u svakom parlamentarnom sistemu jedno pravilo koje definiše ko je gubitnik, ko je dobitnik. Gubitnik će biti onaj ko ne formira vladu, a dobitnik naravno onaj ko vladu formira. Kada posmatrate pojedinačno rejtinge stranaka i posmatrate njihove učinke sa prethodnih izbora, onda naravno najveći dobitnik ovih izbora je svakako Demokratska stranka i koalicija koja je zajedno sa Demokratskom strankom osvojila skoro 39% podrške građana.
Gospodine Vuletiću.
S obzirom na očekivanje, na atmosferu koja je stvorena u ovom predizbornom periodu, moglo bi se reći da je gubitnik pre svega politika, antievropska politika.
I na kraju, može li se iz ovih izbora izvući zaključak u kom pravcu će se srpsko društvo kretati narednih godina? Govorimo o trendovima. Gospodine Stankoviću?
Mogućnost da tranziciju brže i efikasnije i bolje savladamo imat ćemo ukoliko budemo imali vladu proevropskog bloka. Ukoliko ne bude bilo tako, ukoliko vladu budu formirale konzervativno-nacionalne stranke, onda možemo u najboljem slučaju očekivati stagnaciju, možda i neki blagi regres koji će svakako trajati dosta dugo vremena. Ono što je za Srbiju karakteristično jeste da je to podeljeno društvo i da bilo koja opcija na vlasti će biti pritisnuta očekivanjima i kritikom ove druge strane i kada je reč o političkoj eliti i kada je reč o građanima, tako da će teške i bolne odluke se jako teško i sporo donositi, a nama je još u procesu tranzicije, barem kad je reč o nekoj socijalno-ekonomskoj sferi, kada je reč naravno i ovim političkim stvarima, potrebno da donesemo još dosta teških i bolnih odluka da ih sprovedemo u delo. Dakle, nažalost, mi smo jedno podeljeno društvo i ta podela će biti usud i dosta će definisati te trendove i zbog toga će se ići znatno sporije u pravcu savladavanja elemenata tranzicije koji su nam ostali ili ćemo zapravo tim podelama ostati zaglibljeni da stagniramo na ovom nivou istorijskog razvitka na kome su sada, s tim ako ta stagnacija potraje malo duže, onda će da krenuti ovim regresivnim putem.
Gospodine Vuletiću.
Mislim da ukoliko se formira jedna čvrsta koalicija za evropsku Srbiju, da će to doprineti stabilnosti u regionu, a da će ta stabilnost, dakle, onda povratno uticati na stabilnost u Srbiji i na taj način negde vidim da budućnost ne mora biti mračna. Ja ne očekujem nekakve spektakularne promene ni u ekonomskom, ni u ne znam nijakakvom drugom pogledu, ali u svakom slučaju očekujem da bi u tom slučaju imali jedan trend oporavka čitavog regiona. Jer zaista mislim da kada govorimo, ali pre svega o ekonomskim, ali ne samo o ekonomskim stvarima, onda je nemoguće razmišljati o nekakvom ekonomskom prosperitetu ove ili one zemlje. Dakle, moguće je zamišljati samo o ekonomskom prosperitetu čitavog regiona. Srbija, ako je projektujemo u nekakvom ekonomskom, političkom ili vojnom, kakvom god hoćete pogledu, ona i ne postoji faktički na mapi sveta. Također ne postoje ni druge države u regionu. Sam region je tek jedva vidljiv. I tek je region interesantan za neke veće ekonomske poduhvate koje onda sa sobom donose i popravljanje uslova života običnim građanima. U slučaju da se formira drugačija vlada, onda je u svakom slučaju preti svoje vrste neizvestnosti. Ja onda, dakle, ne očekujem da ćemo imati pomake. Također očekujem pre svega, dakle, jednu stagnaciju, a na neki duži rok možemo očekivati i neke lošije scenarije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Vladimir Vuletić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Trgu Republike u Beogradu juče u 20 sati organizovano je paljenje sveća na crvenoj traci u znak sećanja na preminule od SIDE. Dan sećanja obeležava se od 83. a u Srbiji su do danas od te bolesti umrle 923 osobe. Želimir Bojović.
Uroš Radulović, predstavnik mreže organizacije osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, kaže da se oboleli od ove bolesti, uprkos tome što su lekovi besplatni, susreću sa čitavim nizom problema.
Trenutno danas u Srbiji imamo problem sa ARV terapijom. To je terapija koja omogućava njihovo normalno funkcionisanje. Znači, ona praktično održava ih u životu. Jel? I imamo problem sa tom terapijom jer terapija nije uvek dostupna. Znači, dolazi do povremenih nestašica koje nekad traju i do mesec dana, nekad dva do tri, nekad i više. Moram da pomenem takođe uslove za lečenje na infektivnoj klinici koji su zaista jako, jako loši. Naravno, tu je i diskriminacija, nažalost, koja postoji u svim sferama.
Podaci pokazuju da je u Srbiji od 1985. do danas registrovano 2200 osoba, od čega je 1390 već obolelo, a 923 umrlo od AIDS-a. Judith Reichenberg, direktorka UNICEF-a za Srbiju, naglasila da Ujedinjene nacije osmišljavaju posebne projekte kako bi pomogle obolelima od ove teške bolesti.
Ovaj dan treba da podstakne dijalog u društvenoj zajednici da bi se poboljšala prevencija, nega i lečenje ove bolesti. A plamen miliona sveća širom sveta će nam pomoći da ne zaboravimo i da se baci tračak svetla humanosti na hladne statističke brojke.
Dan sećanja na preminule od AIDS-a, koji je ustanovljen u maju 1983. godine u San Francisku, obeležava se u preko 100 zemalja širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Nastavljaju se pregovori o formiranju vlade Srbije posle ponovljenih izbora na tri biračka mesta, nema promene u broju skupštinskih mandata. Danas počinje suđenje Stanku Subotiću zbog šverca cigareta. Gradske službe otklanjaju posledice nevremena u Beogradu. 12 ljudi ubijeno u nasilju nad strancima u Johannesburgu. Rusija posle 15 godina svetski prvak u hokeju na ledu. U Srbiji toplo, najviše 31 stepen, popodne pljuskovi. Bilo je to sve u ovoj jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavinić.